จุดไหนที่จะเป็นห่วงไหมใน16สถานที่ที่เราจะเริ่มเปิดเนี่ยนะหรือห่วงหมดเลยทั้ง16จุด
อย่างแรกก็คงต้องห่วงหมดเลยนะครับเพราะถ้าเกิดเราไม่ห่วงเนี่ยก็เท่ากับเราไม่ปล่อยปละละเลยนะฮะที่สำคัญที่สุดที่วันนี้เป็นวันต้นเดือนพอดีวันที่1
ผม
ก็อยากใช้เวลาตรงนี้ในการพูดถึงสถานการณ์ที่ผ่านมาก่อนนะฮะ2เดือนที่แล้วเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างจะแย่มากทำให้เราต้องมีการบางคนเขาเรียกว่าปิดเมืองแต่มันคือปิดสถานที่ต่างๆในเดือนนั้นนะฮะเรามีผู้ป่วยอยู่ที่ทั้งเดือนนะฮะ497ราย
ในกรุงเทพ
ค่อนข้างจะสูงในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวครับทีเนี้ยพอเราปิดสถานที่ต่างๆแล้วเราเริ่มมีการผ่อนแบบมีมาตรการเดือนที่แล้วทั้งเดือนนะฮะเป็นการเราผ่อนประมาณ2เฟสทำให้เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทั้งเดือนนะฮะแค่9รายซึ่งน้อยลงกว่า55เท่าจึงเป็นสิ่งที่เราได้มีการผ่อนปลนระยะนี้ดังนั้นการผ่อนปลนระยะนี้ก็ต้องเหมือนเดิมครับเราต้องเป็นห่วงท่านเสมอท่านต้องไม่ประมาทท่านต้องทำตามมาตรการเพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดครับก็มีทั้งหมด16สถานที่บวกกัน1สถานที่นะครับซึ่งก็คือสถานที่ที่เราได้มีการผ่อนปลนไปนานแล้วตั้งแต่เฟสเลยก็คือร้านอาหารทุกๆร้านเนี่ยแต่ในอดีตเนี่ยช่วงที่สถานการณ์ค่อนข้างจะรุนแรงเราก็ได้มีการผ่อนปลนโดยให้มีฉากกั้นและถ้าเกิดนั่งห่างกว่า 1.5 เมตรหรือถ้าเกิดนั่งใกล้กว่า 1.5 เมตรก็ต้องมีฉากกั้นซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นเราคิดว่าในการควบคุมมาตรการอื่นๆเช่นการงดขายแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเนี่ยก็เพียงพอทำให้เราพยายามที่จะผ่อนปลนให้คนสามารถนั่งร่วมรับประทานอาหารในโต๊ะเดียวกันได้มากขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องไม่หนาแน่นจนเกินไปทีนี้คำว่าหนาแน่นเนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าถ้าเกิดเราจำกัดจำนวนโต๊ะละ4คนโต๊ะละ3คนตัวนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนสับสนเพราะบางโต๊ะก็โต๊ะใหญ่บางโต๊ะก็โต๊ะเล็กเนี่ยถ้าเกิดเดินไปร้านข้างๆที่ทำงานผมจะเป็นร้านเล็กๆก็จะมีโต๊ะเล็กๆเราก็เลยมีมาตรการที่จะให้เว้นระยะห่างประมาณ1เมตรเพื่อที่จะไม่หนาแน่น
หมายถึงระหว่างโต๊ะใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ครับระหว่างเก้าอี้แต่ระหว่างโต๊ะเนี่ยก็คือ1เมตรเหมือนกันก็คือทั้ง2อย่างนะครับผมขออภัยครับ
คือจุดที่หลายคนอาจจะอยากรู้รายละเอียดมันก็จะมีบางจุดอย่างคุณพีก็จะสนใจ เรื่องสถานบริการเรื่อง
คลินิกเสริมความงาม
ได้ครับงั้นเราเริ่มจากคลินิกเสริมความงามแล้วกันคลินิกเสริมความงามเราก็จะอนุญาตให้มีการบริการได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องให้การบริการที่ไม่เกิน2ชั่วโมงเพราะเรายังไม่อยากให้คนอยู่ใกล้กันนานเกินไปโดยเพราะคลินิกเสริมความงามที่จะบริการบริเวณใบหน้าเนี่ยเมื่ออยู่ใกล้กันเกินไปความเสี่ยงมันก็จะสูงแต่ในการให้บริการนะครับสิ่งที่สำคัญคือต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ได้นานที่สุดให้ได้มากที่สุดคือเราเข้าใจนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่ต้องสมมติถ้าเกิดทำเลเซอร์หน้าเนี่ยมันจะมีตรงหนวดตรงหนวดที่นี่นึงเปิดหน้ากากอนามัยตัวนี้ก็อยากจะให้เปิดให้น้อยที่สุดหรือหาวิธีการเลี่ยงทำตรงอื่นก่อนแต่ถ้าเกิดจะทำก็ขอให้เปิดลิปปิดนะฮะก็คือเลี่ยงการที่จะถอดหน้ากากอนามัยในช่วงเวลาที่จะทำหน้าอยู่แต่ในส่วนอื่นเราก็จะให้บริการนะครับเช่นการสักคิ้วเนี่ยก็สามารถให้บริการได้ตัวนี้คือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคลินิกเสริมความงามครับผม
ท่านโฆษกกทม.ค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยถามมาเยอะเลยกรณีกรมการขนส่งทางบกอะค่ะ
อันนี้ก็จะรู้แม่กทม.
อันนี้มันเป็นมาตรการในส่วนที่เราก็ก่อนหน้านี้มีการล็อกไว้เหมือนกันใช่ไหมคะ
เรื่องอะไรครับ
ใบขับขี่
คนจะไปที่ขนส่งเห็นบอกว่าไม่เปิดกันยังไม่ผ่อนคลายอีกเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เรื่องของขนส่งทางบกเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตรงกับกทม.แต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยเขาจะผ่อนปลนในเฟสนี้ด้วยพร้อมกันนะฮะอันนี้ที่ผมเข้าใจว่านะแต่ผมอยากให้รอทางกรมขนส่งทางบกเนี่ย
เขาแจ้งอีกทีเน
า
ะ
ค่ะ
ครับทีนี้นอกเหนือจากเสริมสวยก็จะพันไปถึงเรื่องสปานวดอะไรตรงซึ่งก็ดูเราจะห่วงเรื่องนวดใช่ไหมฮะ
ค่ะ
ใช่ครับคือนวดเนี่ยเราห่วงว่าจะมานวดบริเวณใบหน้าแต่คือส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยนวดบริเวณใบหน้านะฮะก็คือเราให้บริการในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนวดเท้านวดตัวนวดแขนแต่สิ่งที่สำคัญคือเราไม่อยากให้แตะบริเวณใบหน้าหรือศีรษะเนี่ยเราไม่บังคับแต่เราขอความร่วมมือในการที่จะไม่นวดศีรษะด้วยก็ตัวนี้ก็จะให้บริการก่อนแต่กรณีที่เป็นสปาเนี่ยเราก็ให้บริการได้แต่ต้องไม่เป็นการหกแบบรวมคืออบรวมคือยังไงผมขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นซาวน่าที่คนหลายๆคนมารวมกันในห้องอย่างเงี้ยเรายังไม่อยากให้แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของมันจะมีอบแบบแยกห้องแยกเนี่ยตัวนี้เราอนุญาตให้ได้ครับผม
ค่ะอย่างกีฬาล่ะคะ ฟุตบอลฟุตซอลอะไรที่เป็นทีมเนี่ยค่ะ
กีฬาเราได้มีการอนุโลมไปประมาณ2เฟสแล้วในเฟสนี้เราเพิ่มอีก4กีฬาก็คือฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลนะครับก
็
คือไม่จำกัดจำนวนผู้เล่นแต่คนที่มาดูการแข่งขันหรือว่าคนที่มาเสิร์ฟน้ำทุกอย่างฮะต้องไม่เกิน10คนที่อยู่นอกสนามฮะแล้วก็อีกกีฬาประเภทนึงซึ่งมันจะเป็นค่อนข้างจะกว้างคือพวกกีฬาทางน้ำที่ใช้สระน้ำสระน้ำแบบทางธรรมชาติเนี่ยเราก็มีการอนุญาตด้วยครับ
ค่ะมวยนี่ก็คือให้ชกกับ
ซ้อมอย่างเดียว
ซ้อมอย่างเดียว
ครับก็คือสนามมวยที่อนุญาตนี่คือเป็นค่ายมวยนะฮะก็ค่ายมวยหรือลักษณะโรงยิมที่ซ้อมมวยอนุญาตให้ซ้อมได้แต่ซ้อมเนี่ยมันมีหลายอย่างมากมวยเราอนุญาตให้ทำได้ทุกอย่างยกเว้นการที่จะจับคู่ขึ้นชกแบบซ้อมนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นการล่อเป้าได้เป็นการชกลมได้เป็นการออกกำลังกายคือนักมวยเขาจะรู้ฮะยกเว้นการที่จะขึ้นคู่ชกซ้อมกันนะคร
ับ ตอนนี้คือชกลมไปก่อน
ล่อเป้าได้นะครับ
ล่อเป้าได
้มีคนถือที่ล่อเป้า
ค
่
ะแล้วคนถือล่อเป้านี่ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยไหมคะ
เราขอให้ใส่ครับ
แล้วแต่ยังไม่ให้จัดชกในสนามหรือถ่ายทอดชกในที่ปิดแล้วถ่ายทอดอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหม
ครับยังครับยังไม่มีในเคสนี้ครับ
ส่วนอีกจุดหนึ่งที่หลายโรงภาพยนตร์กับอะไรฮะศูนย์ประชุมที่แบบโอเคจัดแสดงสินค้าได้แล้วใช่ไหม
ครับครับเดี๋ยวขอเริ่มจากศูนย์ประชุมก่อนนะครับศูนย์ประชุมก็เราจำกัดไม่ให้จัดที่เป็นสถานที่ใหญ่ๆจนเกินไปเพราะว่ามันจะคนมารวมเป็นคนเยอะเกินไปซ
ึ่
งเราจำกัดที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตรโดยเราใช้เกณฑ์ก็คือใช้4ตารางเมตรต่อคนก็เท่ากับว่า
5,000
คนมาก ใช่ครับทีเนี้ยก็ต้องเป็นการที่จะแสดงสินค้าเท่านั้นนะฮะ
จัดคอนเสิร์ตไม่ได้
ไม่ได้ถูกต้องครับผมการจัดคอนเสิร์ตการจัด Meet and Greet การจัดดนตรีต่างๆยังไม่อนุญาตนะครับส่วนโรงภาพยนตร์โรงมหรสพก็สามารถทำได้ผมขออนุญาตเน้นไปที่โรงภาพยนตร์นะครับก็คือต้องมีมาตรการที่จะต้องเว้นระยะห่างหรือต้องจำกัดไม่ให้คนมารวมกันเกินกว่า200คนนะฮะคือในโรงเนี่ยจะใหญ่ขนาดไหนเราจำกัดจำนวนคนว่า200คนครับ